บทที่14พันธกิจต่อเด็กบทนำให้อ่านมัทธิวบทที่18จากข้อ2ถึงข้อ6และข้อ10ถึงข้อ14แล้วพิจารณาว่าอะไรคือคำเตือนที่เราเห็นในพระคัมภีร์ตอนนี้คุณจะอธิบายถึงความสำคัญของเด็กตามที่พระเจ้ามองเห็นได้อย่างไรบางครั้งผู้คนว่าเด็กสำคัญเพราะว่าพวกเขาเป็นชนรุ่นต่อไปเป็นอนาคตของคริสตจักรและเป็นผู้นำในอนาคตทั้งหมดนั้นเป็นความจริงครับแต่ก่อนสิ่งอื่นใดเด็กสำคัญเพราะพวกเขาเป็นคนบางครั้งผู้ใหญ่หลงลืมว่าเด็กก็เป็นคนที่มีจิตวิญญาณนิรันดร์และมีศักยภาพที่ยังไม่ปรากฏให้เห็นหัวข้อหลักประการแรกคำสั่งของพระเจ้าสำหรับการทำพันธกิจต่อเด็กพระเจ้าให้พันธสัญญากับประชากรคืออิสราเอลในสมัยโบราณพระองค์สัญญาว่าจะอวยพรและดูแลพวกเขาพระองค์ให้ข้อกำหนดต่างๆเพื่อให้พวกเขาทำตามในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ6ถึงข้อ7บอกว่าพระเจ้าต้องการทำพันธสัญญากับชนทุกรุ่นพระองค์บอกพวกเขาว่าจงให้ถ้อยคำเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้อยู่ในใจของท่านและท่านจงสอนถ้อยคำเหล่านั้นแก่บุตรหลานของท่านการเลี้ยงลูกหลานให้ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นส่วนสำคัญสำหรับพันธสัญญาเนื่องจากพระพรมากมายของพระเจ้ามีเงื่อนไขและขึ้นอยู่กับการเชื่อฟังอย่างต่อเนื่องของประชากรของพระองค์ถ้าหากชนรุ่นถัดไปเลือกที่จะไม่สัตย์ซื่อภักดีและเชื่อฟังพระเจ้าแล้วพวกเขาก็จะสูญเสียผลประโยชน์ที่ได้รับจากการมีความสัมพันธ์กับพระองค์ดังนั้นจึงหมายความว่านี่เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีการเอาใจใส่ในการสั่งสอนลูกหลานพระเจ้าทรงให้แนวทางแก่พวกเขาเพื่อฝึกอบรมลูกหลานในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่11จากข้อ19ถึงข้อ20บอกว่าและพวกท่านจงสั่งสอนถ้อยคำเหล่านี้แก่บุตรหลานของท่านจงพูดถึงถ้อยคำเหล่านี้เมื่อท่านอยู่ในบ้านและเมื่อท่านเดินอยู่ตามทางเมื่อท่านนอนลงหรือลุกขึ้นท่านจงเขียนคำเหล่านี้ไว้ที่เสาประตูบ้านและที่ประตูของท่านอะไรคือประเด็นสำคัญของพระเจ้าครับคือการสอนอย่างหมั่นเพียรอย่างต่อเนื่องไม่ใช่สอนบางครั้งบางคราวพวกเขาต้องได้รับการเตือนให้ระลึกถึงพระบัญญัติของพระเจ้าในที่ที่มองเห็นได้พวกเขาต้องมองเห็นพระวจนะของพระเจ้าติดอยู่ในทุกที่พวกเขาต้องไม่ลืมหรือเพิกเฉยต่อพระบัญญัติของพระเจ้าการสอนอย่างต่อเนื่องหมายความว่าพวกเขาจะไม่มีเครื่องประดับหรือความบันเทิงหรือพฤติกรรมใดๆที่ขัดต่อพระบัญญัติของพระเจ้าดังนั้นข้อพระคัมภีร์เหล่านี้จึงเน้นว่าพ่อแม่มีความรับผิดชอบในการสอนลูกหลานของพวกเขาถึงค่านิยมของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องและปกป้องพวกเขาจากคำสอนหรือแบบอย่างใดๆที่ขัดแย้งกับคำสอนของพระเจ้าให้เราพิจารณาในเรื่องนี้คำสั่งนี้มอบให้กับพ่อแม่ทั้งหลายการประยุกต์ใช้อะไรบ้างที่เราควรใช้กับพันธกิจของคริสตจักรอย่างแรกเรารู้ว่าการฝึกอบรมลูกหลานเป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่ประการแรกเลยคริสตจักรควรสอนพ่อแม่ให้รู้วิธีการสอนลูกหลานเราไม่ควรเหมารวมว่าลูกหลานควรได้รับคำสั่งสอนฝ่ายวิญญาณจากคริสตจักรเท่านั้นเนื่องจากพ่อแม่ทำเองไม่ได้อย่างที่สองคริสตจักรควรทำพันธกิจกับเด็กตามบริบทครอบครัวของพวกเขาให้มากที่สุดช่วยเด็กๆ ด้วยการช่วยเหลือพ่อแม่ของพวกเขาเมื่อมีการประกาศข่าวประเสริฐคริสตจักรควรพยายามดึงดูดครอบครัวมาที่คริสตจักรเด็กบางคนมาจากครอบครัวที่ไม่เป็นคริสเตียนแต่พวกเขามารับเชื่อที่คริสตจักรเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นคริสตจักรควรพยายามทำพันธกิจกับครอบครัวของพวกเขาหากพ่อแม่ไม่ตอบสนองคริสตจักรก็ต้องเป็นครอบครัวฝ่ายวิญญาณที่ให้กับเด็กที่มาเชื่อนั้น สมาชิกของคริสตจักรควรเป็นเหมือนญาติพี่น้องที่เป็นผู้ใหญ่ที่คอยเอาใจใส่ดูแลพวกเขาหัวข้อหลักประการต่อมาการประเมินพันธกิจเด็กของคริสตจักรสิ่งที่ควรระวังคือไม่จำเป็นว่าพันธกิจของคุณต่อเด็กจะประสบความสำเร็จแม้ว่าจะมีสิ่งต่อไปนี้ก็ตามเช่นมีครูที่มีความสามารถสูงมีจำนวนเด็กและครูเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมีเด็กกำลังเรียนรู้เนื้อหาเกี่ยวกับพระคัมภีร์มีครูที่ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงมีเด็กๆที่ชื่นชอบพันธกิจนี้คุณสมบัติเหล่านั้นควรมีอยู่ในพันธกิจเด็กที่ประสบความสำเร็จถ้าหากพันธกิจใดขาดคุณสมบัติเหล่านี้ก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นหลายอย่างอย่างไรก็ตามมันเป็นไปได้ที่พันธกิจหนึ่งๆอาจมีคุณสมบัติบางอย่างหรือมีทั้งหมดแต่ก็ยังประสบความล้มเหลวพันธกิจของคุณต่อเด็กประสบความสำเร็จได้ถ้า 1. เด็กกลับใจมาเชื่อและมั่นใจในความรอด 2. เด็กค่อยๆเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ 3.เมื่อเด็กอายุเพิ่มขึ้นพวกเขาทำตามหลักการของคริสเตียนพันธกิจของคุณจะไม่ประสบความสำเร็จกับเด็กที่ 1. ไม่เป็นคริสเตียน 2. เลือกแบบอย่างทางโลก 3. ทำตามความบันเทิงที่สกปรกและความสัมพันธ์ที่ไม่บริสุทธิ์เมื่อเขาอายุเพิ่มขึ้น 4. ปฏิเสธพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขาและทำตามความทะเยอทะยานของตนเองการหล่อหลอมชีวิตให้เข้ากับความจริงของพระเจ้าคืองานสร้างสาวกซึ่งเป็นการพัฒนาคนคนหนึ่งให้เป็นสาวกที่เป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ช่วงเวลาที่เขากลับใจมาเชื่อไม่ได้รวมไปถึงความจริงของพระเจ้าที่เข้ากับรูปแบบการคิดทัศนคติการสันนิษฐานและการดำเนินชีวิตของบุคคลหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติไม่การรวมเข้ากับความจริงนั้นต้องใช้เวลานั่นคือภารกิจแท้จริงของการสร้างสาวกหัวข้อหลักประการต่อมาความจำเป็นอย่างแรกที่ต้องมีพันธกิจเด็กพันธกิจเด็กสร้างกลุ่มผู้เข้าร่วมได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะประกอบไปด้วยเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่กลุ่มนั้นจะมีผู้นำเกิดขึ้นโดยธรรมชาติคือคนที่มีอิทธิพลต่อคนอื่นเนื่องจากบุคลิกภาพของพวกเขาแม้พวกเขาจะไม่ได้เป็นผู้นำอย่างเป็นทางการเลยก็ตามท่ามกลางผู้ใหญ่และท่ามกลางเด็กๆย่อมจะมีผู้นำโดยธรรมชาติเกิดขึ้นเสมอความจำเป็นอย่างแรกสำหรับพันธกิจคือบรรยากาศแวดล้อมแบบคริสเตียนซึ่งเป็นบรรยากาศที่ดีในฝ่ายวิญญาณที่นั่นคุณสามารถสร้างคริสเตียนที่ยังไม่เติบโตให้เติบโตได้ในทั้งฝ่ายจิตใจร่างกายฝ่ายวิญญาณและก็ทางด้านสังคมนี่หมายความว่าผู้ใหญ่ทั้งหลายต้องเป็นคนที่เป็นแบบอย่างฝ่ายวิญญาณคุณไม่สามารถใช้คนที่ไม่ได้เอาจริงเอาจังในการเป็นคริสเตียนแล้วก็ให้มาทำภารกิจเด็กไม่ได้ครับคุณต้องไม่ปล่อยให้เด็กที่มีอิทธิพลต่อเด็กอื่นมาต่อต้านคำสอนของคุณภารกิจเด็กของคุณจะล้มเหลวถ้าหาก 1. พวกผู้ใหญ่ที่กำลังช่วยงานภารกิจเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษหรือด้วยเหตุผลอื่นๆแต่ไม่ได้เป็นแบบอย่างฝ่ายวิญญาณ 2. เด็กที่ไม่สนใจสิ่งต่างๆฝ่ายวิญญาณควบคุมการสนทนาและปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่ม 3. กิจกรรมฝ่ายวิญญาณทั้งหมดที่ผู้ใหญ่เป็นคนนำแต่ไม่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของเด็กๆ 4.มีเพียงเด็กไม่กี่คนที่ร่วมมือและแสดงความสนใจในเรื่องฝ่ายวิญญาณแต่เด็กส่วนใหญ่ในกลุ่มสังคมไม่ได้ยอมรับพวกเขาให้ดูกลุ่มเด็กและก็ถามตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้ว่าถ้าหากมีเด็กใหม่ที่เป็นผู้ชายเข้ามาในพันธกิจเขาอยากจะทำตามเด็กคนไหนในกลุ่มมากที่สุดถ้าหากมีเด็กผู้หญิงคนใหม่เข้ามาเธอจะโน้มเอียงตามใครอิทธิพลเหล่านั้นดีหรือไม่ดีความจำเป็นอย่างแรกของพันธกิจคือบรรยากาศแวดล้อมด้วยคริสเตียนที่ดี พันธกิจเด็กต้องเริ่มต้นด้วยความจำเป็นอย่างแรกก่อนถ้าหากพันธกิจสูญเสียเรื่องนี้ไปแล้วก็จำเป็นที่จะต้องเริ่มต้นใหม่ไม่อย่างนั้นก็จะไม่ไปถึงเป้าหมายหัวข้อหลักประการต่อมาหลักการสื่อสารด้วยชีวิตความรู้ถึงพระเจ้าผ่านมาทางความสัมพันธ์เมื่อพระเจ้าตรัสกับยาโคบพระองค์ระบุถึงพระองค์เองพระองค์ไม่ได้พูดว่าเราเป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลหรือเราเป็นพระเจ้าผู้สร้างโลกแม้ว่าทั้งสองประโยคนั้นเป็นความจริงก็ตามแต่พระองค์ตรัสว่าเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของอับราฮัมบรรพบุรุษของเจ้าและพระเจ้าของอิสอัคดูจากปฐมกาลบทที่28ข้อ13พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองผ่านทางผู้คนอับราฮัมได้มาเป็นบรรพบุรุษแห่งความเชื่อและผู้คนอื่นๆมาเชื่อพระเจ้าก็เพราะเขาคนรับใช้ของเขาคือเอลีเยเซอร์อธิษฐานต่อพระเจ้าของอับราฮัมนายของข้าพระองค์จากปฐมกาลบทที่24ข้อ12ควรมีคนรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเพราะพระองค์เป็นพระเจ้าของคุณบางครั้งเราคิดเอาเองว่าการสร้างสาวกคือการเล่าเรื่องที่จำเป็นต้องเล่าให้กับคนรู้แล้วก็บอกถึงสิ่งที่พวกเขาควรทำมันไม่ใช่แค่นั้นครับอย่างแรกเลยคุณต้องแสดงให้พวกเขาเห็นชีวิตที่พวกเขาอยากจะทำตามถ้าพวกเขาอยากใช้ชีวิตเหมือนคุณพวกเขาก็จะฟังคำแนะนำของคุณว่าจะต้องทำอย่างไรการสร้างสาวกคือการสื่อสารด้วยชีวิตรูปแบบการใช้ชีวิตที่จูงใจและมีค่านิยมหลักถ่ายทอดจากผู้สร้างสาวกไปยังสาวกหลักการถ่ายทอดชีวิตกล่าวว่าการสร้างสาวกเกิดขึ้นเมื่อผู้สอนปลูกฝังรูปแบบชีวิตของเขาที่จูงใจและมีค่านิยมหลักให้กับผู้เรียนในศตวรรษแรกพวกอาจารย์ชาวยิวเข้าใจว่าการสร้างสาวกคือการถ่ายทอดชีวิตเมื่อคนหนุ่มต้องการเป็นศิษย์ของอาจารย์เขาก็จะขอให้อาจารย์ยอมรับเขาถ้าหากได้รับการยอมรับเขาก็จะเริ่มต้นแบ่งปันชีวิตกับอาจารย์เขาจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับอาจารย์ของเขาไม่ใช่แค่ร่ำเรียนคำสอนแต่เรียนรู้วิธีที่จะใช้ชีวิตของอาจารย์ด้วยฟาริสูเปลี่ยนธรรมเนียมปฏิบัติของคนสมัยนั้นโดยการเลือกคนที่ไม่ขอเป็นศิษย์ของพระองค์แต่พระองค์ทำตามธรรมเนียมในการสร้างสาวกด้วยการแบ่งปันชีวิตเพื่อถ่ายทอดชีวิตหลังจากที่พระองค์ทรงสิ้นพระชนแล้วก็ฟื้นคืนพระชนพวกสาวกของพระองค์บางคนถูกจับถูกนำตัวไปขึ้นศาลซึ่งเป็นศาลเดียวกับที่เขาตัดสินลงโทษพระองค์สภาแซนเฮดรินอาจคิดว่าปัญหาของพวกเขาจบลงแล้วหลังจากที่พระเยซูถูกกำจัดพวกเขาคิดว่าคำขู่บางอย่างก็น่าจะพอที่จะปิดปากพวกสาวกของพระเยซูได้เมื่อพวกเขาไต่สวนพวกสาวกพวกเขาเห็นได้ชัดว่าคนเหล่านั้นไม่ได้เป็นคนมีการศึกษาสูงแน่นอนว่าพวกสาวกมีการศึกษาน้อยกว่าสมาชิกในศาลแต่พระคัมภีร์กล่าวว่าสภาแซนเฮดรินจำได้ว่าพวกเขาเคยอยู่กับพระเยซูดูจากกิจการบทที่4ข้อ13พระเยซูได้ประทับตาชีวิตของพระองค์ไว้บนพวกเขาแล้วพวกเขามองเห็นอะไรที่เป็นของพระเยซูในชีวิตของสาวกเหล่านั้นบ้างใช่กิริยาท่าทางหรือวิธีการพูดของพระองค์ไหมก็อาจเป็นไปได้นะครับแต่มันมีอะไรมากกว่านั้นพวกเขามองเห็นความกล้าหาญที่มาจากการทรงเรียกของพระเจ้าพวกเขามองเห็นความมุ่งมั่นอย่างเหนียวแน่นต่อความจริงไม่ว่าจะต้องแลกกับอะไรพวกเขามองเห็นการเคารพต่อสิทธิอำนาจแต่ปฏิเสธการประนีประนอมกับความน่าซื่อใจคดแน่นอนว่าที่หัวใจของพวกนักการเมืองที่ช่อชนและก็พวกน่าซื่อใจคดในคราบของผู้นำศาสนาจะต้องถูกเขย่าเมื่อพวกเขาตระหนักได้ว่าปัญหาของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นพระเยซูได้ทวีคูณและขยายอิทธิพลของพระองค์ด้วยผ่านการสร้างสาวกดร.พอล แบรนด์ สังเกตนักศึกษาแพทย์หนุ่มสาวบางคนขณะที่ปฏิบัติงานตรวจแล้วก็วินิจฉัยคนไข้ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในประเทศอินเดียเมื่อเขาเฝ้าดูคนหนึ่งในพวกเขารับมืออย่างอ่อนสุภาพกับคนไข้คนหนึ่งเขาแปลกใจกับการแสดงออกความรู้สึกทางสีหน้าของนักศึกษาฝึกหัดคนนั้นการแสดงออกของนักศึกษาคนนั้นตรงกับใบหน้าของดร.ฟิวเชอร์ซึ่งเป็นแพทย์ผ่าตัดซึ่งเป็นอาจารย์สอนดร.แบรนด์ในประเทศอังกฤษดร.แบรนด์อธิบายให้นักศึกษาฝึกหัดว่าเขาตอบสนองอย่างประหลาดใจเพราะเขารู้ว่าดร.ฟิวเชอร์ไม่เคยมาที่ประเทศอินเดียเลยและเขาไม่เข้าใจว่าทำไมนักศึกษาฝึกหัดคนนั้นจึงสามารถเรียนแบบดร.ฟิวเชอร์ได้สุดท้ายนักศึกษาคนหนึ่งพูดว่าเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับดร.ฟิวเชอร์แต่ดร.แบรนด์นั่นเป็นการแสดงออกของคุณต่างหากที่เขากำลังเรียนแบบสิ่งที่คุณสอนในขณะที่คุณไม่ได้กำลังพยายามสอนจะมีผลกระทบมากที่สุดคุณสอนได้มากที่สุดเมื่อคุณไม่ได้พยายามสอนอะไรดังที่มีคนกล่าวไว้ว่าคุณสอนเพียงเล็กน้อยจากคำพูดของคุณแต่คุณสอนได้มากขึ้นจากสิ่งที่คุณทำและสอนได้มากที่สุดจากสิ่งที่คุณเป็นจงใส่ใจกับพลังของการเป็นแบบอย่างของคุณนะครับคุณเองกำลังสอนเขาอยู่ตลอดเวลาคุณสร้างสาวกจากรูปแบบชีวิตของคุณมากที่สุดคุณกำลังแสดงวิธีการตอบสนองต่อปัญหาต่างๆให้กับเขาโดยวิธีการตอบสนองต่อปัญหาต่างๆของคุณเองความใจดีความอ่อนโยนและความอดทนเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยเหลือเด็กๆบางคนสามารถใจดีอ่อนโยนแล้วก็อดทนกับเด็กได้มากกว่าคนอื่นคุณแสดงให้เขาเห็นว่าคุณให้คุณค่ากับคนคนหนึ่งและหากคุณใส่ใจเขาอย่างเต็มที่อย่าทำอะไรรีบร้อนเวลาที่จะพูดคุยกับเขาพิจารณาว่าภาษากายของคุณกำลังสื่อสารอะไรหากคุณหันหน้าหนีหรือเดินไปทำงานอย่างอื่นหรือทำงานบางอย่างในขณะที่กำลังพูดกับเขาหรือเปลี่ยนความสนใจของคุณไปหาคนอื่นให้ฝึกในการฟังให้ดีสัญญาณของการฟังที่ดีคือการสบตาการแสดงออกว่าตั้งใจฟังการไม่สนใจสิ่งที่รบกวนและตอบสนองต่ออารมณ์ขันหรืออารมณ์อื่นๆของผู้พูดหากคุณรีบจริงๆและไม่สามารถหยุดฟังได้คุณก็อธิบายได้นั่นจะไม่ทำให้พวกเขาขุ่นเคืองใจถ้าหากคุณใส่ใจความต้องการของพวกเขาเสมอแต่ถ้าโดยทั่วไปแล้วคุณรู้สึกว่ายุ่งเกินกว่าที่จะให้เวลากับพวกเขาคุณคิดอยู่ว่าต้องทำงานให้เสร็จก่อนถ้าอย่างนั้นคุณก็จำเป็นต้องหยุดและพิจารณาว่างานที่แท้จริงของคุณคืออะไรความพร้อมของเราต่อพระเจ้าสำคัญกว่าความสามารถของเราพระเจ้าต้องการความพร้อมของเรามากกว่าต้องการความสามารถของเราพระเจ้าจะให้ความสามารถที่จำเป็นต่อการทำให้การทรงเรียกของพระองค์สำเร็จวัยรุ่นหนุ่มสาวมักจะไม่มั่นคงในหลายเรื่องในวันเดียวพวกเขาอาจจะเปลี่ยนจากคนฝ่ายวิญญาณไปเป็นคนที่ดื้อรั้นจากคนที่มีน้ำใจไปเป็นคนที่เห็นแก่ตัวจากคนที่มีวุฒิภาวะไปเป็นเหมือนเด็กนั่นไม่ใช่เพราะว่าพวกเขาแกล้งเป็นพวกเขายังอยู่ในการพัฒนาและบุคลิกภาพของพวกเขาก็ยังไม่คงเส้นคงวาวัยรุ่นหนุ่มสาวยังไม่มั่นคงแต่พวกเขาต้องการให้คุณมั่นคงในความคาดหวังของคุณในวันที่แย่ๆของพวกเขาแล้วคุณก็ไปบอกว่าพวกเขาไม่คู่ควรกับอะไรเลยคุณก็ลดความคาดหวังต่อตัวเองของพวกเขาพวกเขายังไม่รู้เลยว่าพวกเขาจะไปเป็นอะไรและการประเมินค่าของคุณมีอิทธิพลต่อสิ่งที่พวกเขาจะเป็นดังนั้นจงพูดให้เยอะถึงแผนการพิเศษของพระเจ้าสำหรับชีวิตของพวกเขาบอกพวกเขาว่าพระเจ้าให้พวกเขาแต่ละคนมีความสามารถพิเศษพูดถึงความอิ่มใจในการค้นพบพระประสงค์ของพระเจ้าวัยรุ่นคนหนึ่งที่มีความเป็นผู้นำอาจมีความคิดมากมาย แต่แยกแยะไม่ได้ว่าแนวคิดไหนที่ดีหรือไม่ดีลักษณะอย่างหนึ่งของการเป็นผู้ใหญ่คือความสามารถในการแยกแยะได้ระหว่างความคิดดีแล้วก็ความคิดที่ไม่ดีดังนั้นจงช่วยให้เขาเรียนรู้อย่างมีปัญญาแต่อย่าทำให้เขาท้อใจเพราะมีความคิดเหล่านั้นเหนือกว่าสิ่งอื่นใดจำไว้ว่าพระเจ้าทรงมีแผนงานสูงสุดสำหรับเราทุกคนและพระองค์กำลังทำงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จให้อธิษฐานขอการสังเกตแยกแยะเพื่อคุณจะทำงานด้วยแผนการพัฒนาของพระเจ้ากับนักเรียนอธิษฐานขอการอัศจรรย์แห่งพระคุณและการจัดเตรียมในชีวิตของนักเรียนเพื่อจะหันเขาไปในทิศทางที่ถูกต้องหัวข้อหลักประการต่อมาวิธีพัฒนาการสอนผู้สอนควบคุมรูปแบบการสอนมีรูปแบบหลายอย่างที่ผู้สอนควรวางแผนอย่างรอบคอบรูปแบบที่หนึ่งอัตราในการเรียนการสอนผู้คนก็เหมือนกับแจกันที่มีคอแคบถ้าหากคุณเทเร็วเกินไปบางส่วนก็จะไม่เข้าไปในแจกันแต่ถ้าหากคุณให้ข้อมูลเร็วเกินไปพวกเขาจะไม่ได้เรียนรู้ในฐานะคนที่เรียนรู้ข้อมูลใหม่เขาต้องเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูลเดิมที่เขารู้อยู่แล้วให้ได้เขาต้องคิดได้ว่าข้อมูลนี้จะนำไปใช้กับชีวิตของเขาได้อย่างไรด้วยเหตุนี้จึงมีขีดจำกัดในการเรียนรู้ข้อมูลต่างๆในแต่ละบุคคลการเจาะลึกประเด็นหนึ่งด้วยวิธีการที่จดจำได้ตลอดก็ดีกว่าครอบคลุมทุกประเด็นที่พวกเขาจำไม่ได้การที่พวกเขาเรียนรู้วิธีประยุกต์ใช้แนวคิดสักอย่างหนึ่งก็ดีกว่าได้ข้อมูลเป็นกองแต่ว่ามองไม่เห็นว่าสำคัญอย่างไรรูปแบบที่สองการอภิปรายร่วมกันเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่จำเป็นต้องอภิปรายร่วมกับคนอื่นในขณะที่มีการเรียนรู้พวกเขาจำเป็นต้องถามคำถามแล้วก็ย้ำแนวคิดด้วยคำพูดของเขาเองถ้าหากรูปแบบการสอนของผู้สอนไม่ได้เปิดช่องให้มีการปฏิสัมพันธ์จากผู้ฟังพวกเขาก็จะไม่ได้เรียนรู้อะไรมากนักคุณสามารถกำหนดหัวข้อด้วยคำถามเช่นทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญต่อคุณหรือคุณได้เรียนรู้อะไรที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่าใช้เวลาเยอะในการแนะนำหัวข้ออภิปรายแต่ใช้เพื่อกระตุ้นความสนใจของพวกเขาเท่านั้นหลังจากการนำเสนอข้อมูลคุณสามารถถามคำถามที่ช่วยให้พวกเขาอธิบายแนวคิดด้วยวิธีการของตัวเองยกตัวอย่างเช่นอะไรคือข้อผิดพลาดของคนในเรื่องนี้ที่ทำแบบนี้หรือทำไมการที่เขาทำแบบนี้จึงสำคัญต่อเราถามคำถามที่ต้องตอบด้วยการอธิบายอย่าใช้คำถามที่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่แค่นั้นคำถามจำเป็นต้องง่ายพอที่จะทำให้พวกเขาได้รับคำตอบที่ดีจากเด็กๆพวกเขาจะหลุดจากความสนใจถ้าหากคำตอบของพวกเขาผิดอยู่เรื่อยๆประการแรกคืออย่ากดดันนักเรียนให้แบ่งปันเรื่องส่วนตัวแต่ให้สร้างบรรยากาศที่เขาสบายใจที่เขาอยากจะเล่าเรื่องส่วนตัวได้ประการต่อมาอย่าปล่อยให้คนใดคนหนึ่งพูดอยู่คนเดียวคุณสามารถกำหนดคำถามให้กับคนที่เงียบแล้วก็ไม่ตอบเช่นถามจอจงเลยว่าชาวเธอคิดยังไงในเรื่องนี้คุณควรหนุนใจนักเรียนคนอื่นให้มีส่วนร่วมด้วยโดยการถามว่าแล้วทุกคนที่เหลือล่ะคิดยังไงประการต่อมาอย่าปล่อยให้คนในชั้นเรียนอภิปรายกันเองโดยไม่สนใจกลุ่มประการต่อไปอย่าปล่อยให้ใครรบกวนแม้แต่เด็กคนหนึ่งกำลังพูดประการต่อไปพยายามยืนยันทุกข้อคิดเห็นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก่อนที่จะวิจารณ์ถ้าหากจำเป็นต้องแก้ไขให้พยายามใช้วิธีขยายความรูปแบบที่3ตรงประเด็นถามคำถามกับตัวเองเสมอว่าทำไมเนื้อหานี้จึงสำคัญถ้าหากคุณไม่รู้พวกเขาก็จะไม่มีทางรู้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาบ้าง มีการประยุกต์ใช้เจาะจงที่พวกเขานำไปใช้ในชีวิตได้ไหมถ้าหากคุณไม่สามารถคิดเรื่องใดได้พวกเด็กๆก็จะคิดไม่ได้เช่นกันถ้าพวกเขาเห็นว่าหัวข้อนั้นตรงประเด็นกับพวกเขาพวกเขาก็จะตั้งใจฟังมากขึ้นเพื่อที่จะควบคุมชั้นเรียนได้ขอให้จดจ่อกับการกระตุ้นความสนใจมากกว่ารักษาวินัยรูปแบบที่4ความหมายที่สำคัญแสดงผลลัพธ์ของความจริงที่คุณสอนจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนรู้ความจริงแล้วก็ทำตามอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อคนปฏิเสธความจริงกระตุ้นพวกเขาด้วยหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจหลีกเลี่ยงการใช้เวลามากเกินไปกับเรื่องเล็กน้อยเล่าเรื่องของผู้อื่นที่ดำเนินชีวิตด้วยความจริงที่คุณกำลังแบ่งปันพวกเขาจะไม่จำเนื้อหาของคุณแต่พวกเขาจะจำเรื่องราวที่คุณเล่าจัดเตรียมวีรบุรุษให้กับพวกเขาพวกเขามองหาคนที่จะยอมรับแล้วก็เรียนแบบเล่าเรื่องวีรบุรุษแห่งความเชื่อไม่เพียงแค่คนเหล่านั้นที่ได้เห็นการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่แต่คนเหล่านั้นที่ทำสิ่งยิ่งใหญ่ได้ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าช่วยให้พวกเขามองเห็นว่ามิชชั่นของคริสตจักรในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐและสร้างสาวกเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นงานที่สำเร็จมากที่สุดในโลกรูปแบบที่5ภาพประกอบการสอนเป็นไปได้ให้ใช้ภาพที่มีสีสันประกอบในการเล่าเรื่องเมื่อสอนเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดให้เขียนคำหลักแล้วก็ประโยคหลักบนกระดานพวกเขาจะจำได้ดีกว่าถ้าหากได้เห็นและได้ฟังรูปแบบที่6ท่าทางคนเราจะเรียนรู้จากการกระทำเด็กๆสามารถเรียนรู้ได้จากการทำบางสิ่งหรือแสดงท่าทางจากเรื่องเล่าผู้สอนสามารถกำหนดให้พวกเขาแสดงท่าทางจากเรื่องราวในพระคัมภีร์ในขณะที่เล่าเรื่องการทำสิ่งนี้ต้องใช้เวลาเยอะดังนั้นคุณอาจไม่สามารถให้แสดงท่าทางตลอดทั้งเรื่องทุกครั้งแต่ควรหาทางที่จะให้มีการแสดงท่าทางบ้างในทุกครั้งหัวข้อหลักประการต่อมาวิธีประกาศข่าวประเสริฐกับเด็กหนังสือที่ปราศจากถ้อยคำแต่ละหน้าของหนังสือที่ปราศจากถ้อยคำนี้เป็นกระดาษสีที่แตกต่างกันและแต่ละสีแทนถึงส่วนต่างๆของข่าวประเสริฐด้านล่างนี้คือสรุปโดยย่อของเนื้อหาในแต่ละหน้าเมื่อคุณใช้หนังสือที่ปราศจากถ้อยคำคุณควรเพิ่มคำอธิบายและให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์และถามคำถามได้หมายเหตุบางคนเอากระดาษสีทองไว้แผ่นหน้าสุดจากนั้นจึงเป็นสีดำแล้วก็ตามด้วยสีอื่นๆตามลำดับขั้นต่อไปนี้สีแรกคือสีดำสีดำเตือนให้เราคิดถึงความบาปสิ่งไม่ดีที่เราทำมาพระคัมภีร์บอกว่าทุกคนทำบาปเนื่องจากความบาปเราจึงมีปัญหากับพระเจ้าณจุดนี้คุณควรนำให้เด็กยอมรับว่าเขาเป็นคนบาปด้วยนะครับสีต่อไปคือสีแดงข่าวดีคือพระเยซูผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้ามาตายแทนเราแล้วเพื่อเราจะรับการยกโทษสีแดงแทนถึงพระโลหิตของพระเยซูพระเยซูทรงตายแล้วก็จริงแต่พระองค์ทรงฟื้นขึ้นจากตายและกำลังจัดเตรียมที่ในสวรรค์ให้แก่เราสีต่อไปสีขาวเมื่อพระเจ้าทรงยกโทษให้เราแล้วพระองค์ชำระใจเราให้ขาวสะอาดพระองค์เอาความบาปทั้งหมดที่เราเคยทำออกไปเธอสามารถอธิษฐานขอให้พระเจ้ายกโทษให้เธอได้พระเจ้าพร้อมที่จะยกโทษหากเธอเสียใจต่อการทำบาปของเธอสีต่อไปสีทองสีทองแทนถึงสวรรค์ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับเราเมื่อชีวิตเราจบสิ้นลงเราจะมีชีวิตอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์ซึ่งที่นั่นไม่มีความเศร้าโศกไม่มีความเจ็บปวดหรือความชั่วร้ายสีต่อไปสีเขียวเมื่อเธอได้รับการยกโทษเธอก็เป็นลูกของพระเจ้าเธอก็จะเติบโตขึ้นในการมีความสัมพันธ์กับพระองค์สีเขียวแทนที่ถึงการเติบโตเธอจะเรียนรู้เกี่ยวกับพระเจ้าได้มากขึ้น แล้วเรียนรู้วิธีการดำเนินชีวิตตามที่พระองค์ต้องการเธอควรจะอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานทุกวันและฟังคนอื่นที่รู้วิธีดำเนินชีวิตอย่างใกล้ชิดกับพระเจ้า